Ney Pakmere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše započinjemo sa saopštenjem koje nam pristiže iz Elektrodistribucije Kragujevac. Zbog radova na kablovskim vodovodima u trafostanici od 10 do 12 sati bez električne energije biće korisnici u ulicama Čehoslovački spomenik, Georgi Dimitrova, Hasana Brkića, Justina Popovića, Knjaževačkoj, ulici Milana Jelića, Milana Lazarevića, Mileve Rajčević, Milice Urošević, Milijane Prokić, Miloja Radosavljevića, Miloja Simovića i u Zemunskoj ulici. A u vremenskom periodu od 10 do 11 sati bez struje će biti i naselje Ilićevo i Tulice, 19. oktobra od broja 1 do broja 75, Komarička, ulica Leposave Mihajlović Opike, Milorada Nešića, Miodraga Nešića, Naserova, Stepana Mihajlovića, Svetozara Miletića i Vladice Čubrila. Evo i havarijskih isključenja vode za danas u Kragujevcu. Zbog radova na uličnoj liniji ulica Braće Petrović u naselju Male Pčelice vodu neće imati od 8 do 11 sati. A naselje Stanovo, ulica Justina Popovića broj 17, bez vode će biti od 11 do 15 sati. Ulica Vojislava Dulića broj 4 u Bresnici vodu neće imati od 15 do 19. A Baljkovac kod bazena bez vode ostaje od 8 do 10 sati. Zbog kvara u šahti, naselje Stanovo, tačnije ulica Ljubiša Bogdanovića broj 15, vodu neće imati od 11 do 12 sati.